Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhdid olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qotaq ağzında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rüzgü bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusda yenə basa-basa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbərlər edinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna hansı dəyişikliklər olacaq? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağ Hacıbəyli və Azərbaycan Naminə Forumun prezidenti Eldar Namazov. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsində qanunun bütün maddələrinə əlavə və dəyişikliklər edildi. Bu barədə bilirsiniz ki, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında nümayəndələrindən ibarət yaradılmış işçi qrupun üzvü məlumat verdi bir-iki ay öncə və söylədi ki, Milli Məclisə göndərildi artıq qanun layihəsi. Sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı Avropa standartlara uyğun və mükəmməl qanun deyərkən bütövlükdə hansı önəmli azadlıqlardan söhbət gedir? Buyurun, Ənağ müəllim.
Birincisi, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında beynəlxalq standartlar mövcuddur. Bu, hər şeydən əvvəl beynəlxalq mülki və siyasi hüquqlar haqqında paktdır, Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsidir və bir sıra çoxlu sayda deməli, beynəlxalq sənədlərdə dinc toplaşmaq azadlığı təsbit olunur və eyni zamanda 90-cı il, 91-ci il, 94-cü il deməli, Kopenhagen, Moskva və Budapeşt müqavilələri var. Azərbaycan da bu müqavilələrə qoşulub. Burada da göstərilir ki, dinc toplaşmaq azadlığı ilə bağlı dövlətlər öz üzərlərinə öhdəlik götürüblər. Həmin öhdəliklər nədən ibarətdir? Və eyni zamanda bu sənədlərdə göstərilir ki, bura yadıma düşmüşkən əlavə eləyim, həm də ATƏT-in dinc toplaşmaq azadlığı ilə bağlı ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyinin bir növ müddəalarını müəyyən eləyən normalar var ki, dövlətlər dinc toplaşmaq azadlığı ilə bağlı qanunlar qəbul eləyəndə mütləq həmin prinsipləri rəhbər tutmalıdırlar. Bu beynəlxalq sənədlərdə nəzərdə tutulur ki, hər bir ölkədə dinc toplaşmaq azadlığı insanların əsas insan hüquq və azadlıqlarına, yəni fundamental hüquqlarından biridir və Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrdə mütləq qanunvericilik səviyyəsində dinc toplaşmaq hüququ təmin olunmalıdır. Eyni zamanda dövlət üzərinə pozitiv öhdəlik götürür ki, vətəndaşların bu hüquqlarının təmin olunmasına şərait yaradacaq.
Eldar müəllim, buyurun, sizə də sualımız yəni belədir, cavab vermək istəyirsiniz. Hansı önəmli azadlıqlardan söhbət gedir? Mükəmməl qanun deyərkən. Mükəmməl qanun nədir?
Ənağı bəy, mən razıyam, o gözəl hüquqşünasdır, çox təcrübəli bir insandır. Ancaq mənim problemə baxışım bu hüquq tərəfdən deyil. Ona görə ki, Azərbaycanda əsas problem qanunda olan ziddiyyətlər deyil. Azərbaycanda əsas problem hakimiyyətin siyasi iradəsinin olmamasıdır. Bu mənada bugünkü qanunla da çox gözəl mitinqlər keçirmək olardı. Bugünkü qanunla da seçki məcələsindən də yaxşı keçiklər təşkil etmək olardı. Ancaq bunun arxasında siyasi iradə yoxdur. Təsəvvür edin ki, bugünkü qanunda yazılır ki, mitingi keçirmək istəyən deməli təşkilatlar başı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edirlər, xəbərdarlıq edirlər. Güya ki, biz onlardan icazə istəmirik. Yalnız xəbərdarlıq edirik. Onlar da mitinglərin keçirilməsi üçün 4 dənə yer ayırıblar Bakı şəhəri. Ancaq reallıqda nə baş verir? Bakı şəhər meriyasına məktub göndərəndə üçün biz orada miting keçirmək istəyirik. Yoxsa da meriyanın özü müəyyənləşdirmiş bir yerdə. Məsəl üçün Ukrayna meydanında. Mitingə 1-2 gün qalmış cavab gəlir üçün orada keçirmirsiniz, başqa yerdə keçirirsiniz. Xahiş edəndə ki, bunu əsaslandırın. Mən xüsusi məktub yazmışdım Bakı şəhər meriyasına ki, əsaslandırın. Nəyin əsasında siz orada miting keçirməyə icazə vermişsiniz? Onlar qanunu belə izah edirlər. Yəni ki, siz seçin harda mitingi keçirmək istəyirsiniz. Bizə müraciət edin, sonra da biz qərar verərik ki, siz harda mitingi keçirəcəksiniz. Yəni faktiki olaraq o deməkdir ki, bizim mitingin yerini seçmək hüququmuz artıq yoxdur. Hətta Bakı şəhər meriyası müəyyənləşdirilmiş yerdə də biz miting keçirə bilmərik. Bakı şəhər meriyası ona da istəsə icazə verməyəcək. Ona görə də burada bilirsiniz, bu konvensiyalar, Ənağ bəy sadaladığı bütün o vacib qanunlar, konvensiyalar, o ona hesablanıb ki, hökumət könüllü olaraq ölkədə demokratik islahatlar keçirmək istəyir, ölkə könüllü olaraq Avropa Şurasına daxil olub, Avropa Şurasının standartlarını və tələblərini qəbul edir. Bax, belə ölkələrə, belə hökumətlərə ölçülmüş konvensiyalardır. Ancaq heç bir Avropa Şurasının nizamnaməsində, həmin qanunlarda yazılmayıb ki, əgər ölkə hökumət demokratiyanı imitasiya edirsə, əgər hökumət ölkədə mitinqlərin keçirilməsi, azad seçkilərin keçirilməsini istəmirsə, bu qanunla bu halı nə cür tənzimləmək mümkündür? Ona görə də əsas burada problem təbii ki, hüquq problemi deyil, mən isə bilirəm ki, bu siyasi problemdir və Azərbaycan hakimiyyəti istəsəydi bu köhnə qanunlarla da Azərbaycanda mitinq keçirilməsinə şərait yaradardı. Əgər istəmirsə, onda bu əlavələr də nə olsa olacaq, Milli Məclisdə nəsə düzəlişlər qəbul olunacaq. Əgər bunun arxasında siyasi iradə yoxdursa, o yeni qanunlardan da onlar mitinqlərin keçirilməsində normal şərait yaratmayacaq.
Onda soruşa bilərəm ki, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası hansı tövsiyələr vermişdi?
Açığı, mən o Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinin mətni ilə tanış deyiləm.
Yəni, bu gizli oldu ona görə, belə mi?
Ümumiyyətlə, bunu Azərbaycan qanunvericiliyinin və qanunvericilik prosesinin bəlalarından biridir ki, bizdə hətta bilirsiniz ki, Venesiya Komissiyası, ümumiyyətlə Avropa Şurası Azərbaycan qanunvericiliyindən daim müntəzəmiş deyirlər və bütün mühüm qanunlar həmin Avropa Şurası ekspertlərinin ekspertizasından keçir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda kifayət qədər yüksək səviyyəli hüquq ekspertləri olduğu halda demək olar ki, heç bir qanun layihəsi ictimai müzakirələrdən keçmir. Bu, Azərbaycan qanunvericiliyinin ən böyük bəlalarından biridir. Nəticədə bu, həm qanunvericiliyin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir, həm qeyri-hökumət təşkilatları ilə, siyasi partiyalarla hakimiyyət orqanları arasında əməkdaşlığa ziyan vurur. Eyni zamanda cəmiyyətin özünün mövcud problemlərini təbii ki, cəmiyyət üzvləri hər hansı Avropa mütəxəssisindən daha yaxşı və dəqiq bilir. Və onun həlli yolunda yəqin ki, daha yaxşı bilərdi. Amma çox təəssüf ki, bu müzakirələr Azərbaycan mütəxəssislərinin bir qayda olaraq iştirakı olmadan keçirilir. Amma mən başqa prinsipcə nələrin təklif olunduğu ilə mən əsasən tanışam. Çünki Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası olaraq biz artıq 3 ildir ki, kütləvi tədbirlərin, ölkədə keçirilən kütləvi tədbirlərin monitorinqini aparırıq. İldə 2 dəfə hesabatlar çap edirik. Bununla yanaşı biz dinc toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna çoxlu sayda əlavə və dəyişikliklər layihəsi hazırlamışıq, Milli Məclisə təqdim eləmişik və Milli Məclis də onu müzakirə üçün qəbul eləyib, yəni komissiyalara göndərib ki, həmin bu Venesiya Komissiyası ilə birgə iş prosesində bu da nəzərə alınsın. Problem ondan ibarətdir ki, bayaq Eldar müəllim çox düzgün qeyd elədi, qanunun 5-ci maddəsində göstərilir ki, dinc toplantı keçirmək istəyən şəxslər sadəcə icra hakimiyyətini xəbərdar etməlidir 5 gün qabaqdan. Yəni, hər hansı icazə almağa ehtiyacı yoxdur. Amma mən onu da qeyd eləyim ki, bəzən cəmiyyətdə belə bir yanlış təsəvvür var ki, əgər Azərbaycan Respublikası qanunda yazsa ki, ancaq icazə alıb mitinq keçirmək olar, bu qanunvericiliyə beynəlxalq normalara zidd olacaq. Belə deyil. Beynəlxalq normalarda Avropa Məhkəməsinin təcrübəsində qəbul edilir ki, dövlət icazə qaydasını müəyyən eləyə bilər. Yəni, bu, əslində, dinc toplaşmaq azadlığı haqqında beynəlxalq normalara zidd deyil. Problem başqa yerdədir. Məsələn, bu günləri bizdə dinc toplaşmaq üçün icazə almaq nəzərdə tutulmayıb qanunvericilikdə, amma praktikada bu icazədən də kəskin bir formaya salınıb. Bu bir. İkincisi, beynəlxalq standartlara görə ölkə öz qanunvericiliyində istər xəbərdarlıq, istər icazə qaydası qoysa belə, mitingə icazə verməyəndə, toplantıya icazə verməyəndə bunu əsaslandırmalıdır. Həmin əsaslandırmada Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsinin 2-ci hissəsində göstərilir ki, bu hansı hallarda bu hüquq məhdudlaşdırıla bilər. Yəni, demokratik cəmiyyətdə zərur olan formada. Sonra məhdudiyyətlər qanunla nəzərdə tutulmalıdır. Bu, başqa şəxslərin, cəmiyyətin dövlət təhlükəsizliyini, ictimai qaydanı qorumağa yönəldilməlidir. Yəni, konkret legitim məqsədlər nəzərdə tutulur və miting tutaq ki, kütləvi tədbir qadağan edilirsə, icazə verilmirsə, onda mütləq bunun üçün onu icazə verməyən təşkilat onu hüquqi cəhətdən əsaslandırmalıdır. Və nəhayət bir şey də deyim ki, bizim qanunvericilikdə bayaqları biz Eldar müəllimlə bir balaca polemika elədik, o qanunvericiliyin rolu bu məsələdə. Məsələn, orada tutaq ki, göstərilir ki, icra hakimiyyəti orqanı sərbəst toplaşmaq hüququnu müxtəlif formalarda məhdudlaşdıra bilər. Məsələn, belə ifadələr əslində icra hakimiyyətinə imkan verir ki, həmin o xəbərdarlıq qaydasını icazəyə çevirsin və onu da o dərəcədə sərt şəkildə həyata keçirsin ki, əslində sərbəst toplaşmaq azadlığını reallaşdırmaq mümkün olmasın. Bax, bayaq Eldar müəllim deyəndə ki, Ukrayna meydanında və 4 yerdə, yəni Bakı şəhər icra hakimiyyətinin 2006-cı il oktyabrın 27-sində bir sərəncam verib və orada göstərir ki, Bakıda ancaq 4 yerdə mitin keçirmək olar. Bu, tamamilə bu qərar nəinki beynəlxalq standartlar, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, konstitusiyaya tamamilə zidd bir qərardır. Çünki həmin o ATƏT-in bayaq adını çəkdiyim prinsiplərində göstərilir ki, bu tədbirlər şəhərin mərkəzi yerlərində, əhalinin gediş-gəlişinin çox olan yerlərində olmalıdır ki, insanlar öz fikirlərini, ideyalarını cəmiyyətin diqqətinə çatdıra bilsinlər. Bu günləri mən başa düşmürəm. Balaxanda neft mədənində miting keçirməklə orada səslənən fikirləri kimə çatdırmaq olar? Və təbii ki, bütün bunlar hamısı həmin o sərbəst toplaşmaq azadlığının heçə endirilməsindən başqa bir şey deyil.
Eldar bəy, eşidirsiniz
bizi? Həqiqətən də problem iş növbədə o praktikadır, yəni o qanun tətbiqindədir. Qanun maddələrində problemlər var, çatışmamazlıqlar var. Mən onu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hətta bu gün bunlar qəbul elədiyi qərarların, qanunların özlərini də yerinə yetirmirlər. Biz çox maraqlı bir halla rastlaşdıq. Deməli, birincisi, Azərbaycan hakimiyyəti mitinqlərin keçirilməsində bağlı yeri özü müəyyənləşdirməlidir. Evet. Belə çıxır da. Yəni, hətta onlar icazə verdikləri yerdə də biz miting keçirə bilmərik. Ancaq burada bir maraqlı cəhət də var. Kütləvi aksiyaların bir neçə forması var. Azərbaycanın qanunlarında da bu öz əksini tapıb. Yəni, mitinglərdən bağlı başqa yürüyüşlər də var, əhalinin yığıncaqları da var və s. Biz bir maraqlı bir faktla da rastlaşdıq. Biz görəndə ki, onlar bizə miting keçirməyə imkan vermirlər. Biz qərara gəldik, yerdə əhali ilə yığıncaq keçirək və bununla bağlı Bakı şəhər meriyasına məktub da göndərdik. Onlar cavabında dedilər ki, biz orada sizə miting keçirməyə icazə veririk. Və deməli, artıq kütləvi aksiyanın formasında onlar özləri müəyyənləşdirirlər. Mən istəyirəm yığıncaq keçirim, onlar deyirlər, yox, miting keçirəcəksin. Halbuki bilirlər ki, həmin ərazidə, misal üçün, miting keçirmək mümkün deyil fiziki cəhətdən. Ancaq bunu qoyuram kənara. Mən istəyirəm yığıncaq keçirim. Bu mənim siyasi qərarımdır. Qanunla da bu hüquq məndə təsdiq olunub. Necə Bakı şəhər meriyası mənim əvəzimə həll edə bilər ki, mən orada hansı kütləvi aksiyanı keçirəcəm? Deməli, bunlar qanunun özləri qəbul elədiyi qanunun bütün maddələrini pozurlar. Həm mitinqin yerinlə bağlı, həm mitinqin məzmununla bağlı, formasının da bağlı. Belə çıxır ki, Bakı şəhər meriyası özü partiyaların əvəzinə həll edəcək. Harda miting keçirilməlidir? Ya da miting olmasın, bu görüş olmalıdır mı və s. Burada bizim bir çıxış yolumuz qalıb. Artıq biz bu vaxta gedib düşünürük. Yəqin ki, biz məcbur olacağıq Bakı şəhərində eyni vaxtda, eyni gündə bütün icazə verilmiş yerlərdə kütləvi aksiyalar təyin etmək üçün bunlar artıq onun yerini dəyişə bilməsinlər. Əgər 4 yerdə bunlar icazə veriblərsə, deməli biz 4 yerdə 4-ünə də eyni vaxtda, eyni günə bir tədbir salmalıyıq üçün o tədbirlərdən heç olmasa birini biz həyata keçirə biləcək. Yəni, görün, bunlar özləri də bu o qədər də deməli, Avropa standartlarına bəşə uyğun olmayan qanunlarına da özləri hörmət edilmirlər. Özləri qanunu qəbul ediblər. Ancaq buna da iş həyata keçirməyə, bunu reallaşdırılmasına imkan yaratmalıdır.
Oldu, təşəkkür edirəm. Sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna hansı dəyişikliklər olacaq? Bugünkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Biz Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev də verilişimizə çağırmışdıq. Ümumiyyətlə, yapın mətbuat xidməti susur, heç bir telefona cavab vermir. Həm mobil telefonları, həm də şəhər telefonları cavab vermir bizə. Ona görə mən təbii ki, onlara suallar ünvanlamışdım ki, qanuna dəyişiklikləri hansı işçi qrup hazırlayıb, Avropa Şurasının Venesiya komissiyası hansı tövsiyələr vermişdi. Daha kimlərin hansı təklifləri müzakirəyə çıxarılıb? İşçi qrupunun üzvü Çingiz Əskərov qanunun bütün maddələrinə əlavə dəyişikliklər edildi deyərkən nələri nəzərdə tutur? Hansı təkliflər qəbul edildi? Hansı təkliflərlə bağlı razılaşma alınmadı? Qanun özü bu qanun icra mexanizmini necə açıqlayır? Bax, bütün bu hallarda və bir neçə suallarım vardı. Hamısını oxumaq istəyib sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Bütün bunlara cavab almaq istəyirdim, amma telefon susur. Bax, bunu da mən söyləmək istədim. Buyurun, Ənav bəy.
Mən istəyərdim ki, bayaq Eldar müəllimin dediyi bir fikrə münasibət bildirim. Eldar müəllim doğrudan da düzgün qeyd elədi ki, icra hakimiyyəti bəzən toplantın təşkilatçılarının əvəzinə toplantının formasını müəyyənləməyə çalışır. Azərbaycan Respublikasının qanununda deməli nümayişlər, küçə yürüşləri, mitinqlər və piketlər bu formalar sadalanır. Amma bu formaların hansının seçilməsi bu toplantı keçirmək istəyən şəxslərin müstəsna hüququdur və icra hakimiyyəti orqanının toplantı keçirmək istəyən şəxslərin əvəzinə formanı seçmək səlahiyyəti yoxdur. Bu bir məsələ. İkincisi, toplantıların keçirilməsi ilə bağlı başqa formada məhdudiyyətlər də olur. Məsələn, bizim özümüzün adicə qanunun 4-cü maddəsində göstərilir ki, qapalı yerlərdə keçirilən toplantılardır, dəfn mərasimləridir, toy mərasimləridir, sonra iclaslar, iclas zallarında, vətəndaşların xüsusi mülkiyyətində olan qapalı yerlərdə keçirilən bu toplantılara, bu tədbirlərə daha doğrusu dinc toplaşmaq azadlığı haqqında qanun, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun müddəaları şamil edilmir. Amma buna baxmayaraq, biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, Gəncədə məsələn Respublikaçılar İnstitutunun tədbirini dağıtdılar, hansı ki mehmanxananın iclas zalında, o restoranında keçirilirdi. Bizim Friedrich Naumann Fondu ilə birlikdə tədbirimizi dağıtdılar, Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin Mingəçevirdə tədbirini dağıtdılar, sonra bizim yenə də Sabirabadda, Masallıda, başqa rayonlarda, Şəkidə tədbirlərimizi dağıtmağa cəhd ediblər. Bütün bunlar hamısı tamamilə icra hakimiyyətinin öz başınalığından başqa bir şey deyil. Çünki biz sadəcə kafedə və ya şadlıq evində öz layihəmiz çərçivəsində vətəndaşlara seçki məcəlləsi ilə bağlı, müşahidəçilik institutu ilə bağlı normaları izah edirdik. Və belə tədbirlərin, icra hakimiyyətinin belə tədbirlərə müdaxiləsi özlüyündə təbii ki, dinc toplaşmaq azadlığı hüququnun istisna edilməsi səviyyəsinə gəlib çıxan bir məsələdir. Qaldı dəyişikliklərlə bağlı mən sizə istəyərdim bir neçə məsələ barədə məlumat verim. Mən bilirəm ki, məsələn, xəbərdarlıq icazə, məsələn, 5-ci maddə ilə bağlı dəqiqləşdirmələr qanunun, məsələn, ATƏT 2005-ci ildə parlament seçkilərindən sonra bir tədqiqat apardı, analiz elədi, ekspertiza keçirdilər Azərbaycan Respublikasının dinc toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu və onun tətbiqi praktikası, yəni parlament seçkiləri zamanı. Və orada çox düzgün olaraq belə bir nəticəyə gəlindi ki, baxmayaraq ki, qanunvericilikdə xəbərdarlıq qaydası nəzərdə tutulur, amma qanunda bu qaydanın ifadə forması və onun praktikada tətbiqi açıq-aşkar göstərir ki, bu əslində xəbərdarlıqdan çox icaziyə meyllənən bir formada formulirovka verilib. Bu iş, bu məsələyə. Bu bir məsələ. İkincisi, formaların seçilməsi. Bu, təbii ki, toplantı iştirakçılarının hüququdur və icra hakimiyyətinin buna müdaxilə etməyə ixtiyarı yoxdur. Üçüncüsü, əks nümayişlərlə bağlı məsələ. Məsələn, tutaq ki, mən nümayiş keçirmək istəyirəm, siz mənim əleyhdarımsın, siz də istəyirsiniz ki, həmin yerdə nümayiş keçirəsiniz. Belə hallarda icra hakimiyyəti nə cür müdaxilə eləyə bilər? İcra hakimiyyəti hər iki tərəflə birlikdə məsləhətləşərək toplantının yerinin dəyişdirilməsi formasında qanunvericiliyə görə də müəyyən korrektə apara bilər ki, əks tərəflər bir-biri ilə toqquşmasın. İcra hakimiyyəti bütövlükdə mitingi, küçə yürüşünü o vaxtı qadağan eləyə bilər ki, o dinç xarakter daşımasın. Başqa heç bir məhdudiyyət qanunda nəzərdə tutulmuyor və beynəlxalq haqlar da bunu istisna eləyir. Bundan əlavə, qanunda həm
zəruri hallarda nə deməkdir?
Hansı zəruri?
Zəruri hallarda yığıncaqlara məhdudiyyət qoyula bilər. Yəni bu zəruri hallar deyərkən
tamamilə doğrudur.
Hansı hallar nəzərdə tutulur?
Sevda xanım, bax qanunvericiliyin
kim müəyyənləşdirir bu halları?
Qanunvericiliyin əsas nöqsanlarından biri məhz belə yayğın ifadələrdən istifadədir.
Bəli, zəruri hallar.
Prinsipcə biz öz təkliflərimizdə və analizimizdə buna xüsusi olaraq diqqət yetirmişik ki, əvvəla bax zəruri hallarda, sonra müxtəlif formalarda məhdudlaşdıra
kim
bilər, dəyişdirə bilər.
Bu zəruridir.
Qanunla icra hakimiyyəti müəyyən edilir.
Eldar bəy, sizcə kim müəyyən edir?
Amma niyə icra hakimiyyəti müəyyən etməlidir?
Bilirsiniz,
aydın üçün bunu icra hakimiyyəti görəcəyi müəyyənləşdirir və bunu hansısa qanuna əsaslanaraq yox, sadəcə olaraq icra hakimiyyəti də ona prezident aparatından verilən tapşırıqları yerinə yetirir. Mən bu Venesiya komissiyasından gedən danışıqlardan xəbərim var. Ona görə ki, mən keçən il Strasburqa 3 dəfə səfər edəndə hər dəfə Venesiya komissiyasının rəhbərlərini də görüşürdüm. Onlar mənə ətraflı məlumatlar verirdilər. Ancaq bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, hətta o danışıqları aparan adamların özlərini də hələ səlahiyyətləri çatmır ki, hansısa məsələ hədd etsinlər və yox desinlər. Uzaq başı onlar deyirlər ki, siz bunu yazın, biz aparaq onu Bakıda görsədək və müzakirə edək. Ondan o tərəfə onların səlahiyyətləri də yox. Ona görə də Azərbaycanda idarəçilik indi elə vəziyyətdədir ki, nə bir hakim partiya bir faktik olaraq belə bir nəzəri cəhətdən belə bir anlayış var, ancaq praktikada hakim partiya nəyi həll edir, hansı qərarlar verir, hansı təşriflər verir. Elə oturub onlar da gözləyirlər ki, prezident aparatı nə deyəcək. Bakı şəhər meyrəsi oturub gözləyir ki, prezident aparatı mitinglə bağlı olaraq hansı tapşırıq verəcək. Və Venesiya komissiyası da verən təşrifləri verəndə də hələ təşriflər qəbul olunmayana qədər o Venesiya komissiyasının özündə də əminlik yoxdur ki, onun verdiyi təşriflər qəbul olunacaq yoxsa yox. Azərbaycanda hər şey bir-iki adamın, bütün hakimiyyət bir-iki adamın əlində cəmləşib. Bu birbaşa qanunvericiliyə də aiddir, bu birbaşa Bakı şəhərinin meyrəsinin qərarlarına da aiddir, bu birbaşa Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyinə də aiddir. Dövlətin öz dövlətin idarəçiliyi bax bu prinsipin əsasında qurulub və bu hər bir sahədə özünü bir.
Bu Azərbaycan Nominə Forumunun prezidenti Eldar Namazovun fikirləri idi əziz dinləyənlər. İndi bir dinləyici fikrini alacağıq. Səbinə xanım bizə zəng çalıb. Səbinə xanım buyurun.
Alo, salam.
Salam.
Təşəkkür edirəm, çox maraqlı fikirlər səslənir verişinizdə, qulaq asırıq. Mənim bir məsələ ilə bağlı sizlərin fikrini öyrənmək istədim. Ən çox da Nağım müəllimin burada. Məsəl üçün insanlar kütləvi etiraz aksiyaları keçirirlər. Bu formada öz narazılıqlarını, etirazlarını hakimiyyətə çatdırırlar. Əslində bu etiraz aksiyaları həm də xalqla hakimiyyət arasında bir mesajlar verməkdir. İnsanlar öz nəyəsə etiraz elədiklərini necə bildirməlidirlər ki, hakimiyyətə, prezidentə, prezidentin evinə gedə bilməzlər, civilər telefon çala bilməzlər. Etiraz edərək öz aksiya keçirərək öz etirazlarla narazı qaldığı məsələləri bildirirlər. Bəlkə də elə bu səbəbdən də bu etirazları eşitməmək üçün hakimiyyət çox vaxtı hakimiyyətin nümayəndələri bu proseslərin qarşısını alırlar. Məncə ən böyük ədalətsizlik elə burdadır. Həmin insanlara qarşı olur ki, onların konstitusion hüquqları pozulur. Yaxşı, indi deyirlər ki, müdafiə edirik həmin adamı. Müdafiə edib onların hüquqlarını qoruyub. Neynirlər bizim bu hüquqşünaslarımız, onları müdafiə edən insanlar, onların dalınca gedirlərmi bu məsələləri beynəlxalq məhkəmələrə kimi aparırlarmı, məhkəmələr səviyyəsində həll eləyirlərmi, bu insanlar haqlarını axıracan qoruya bilirlərmi?
Oldu, çox sağ olun Səbinə xanım, təşəkkürlər. Buyurun.
Səbinə xanıma təşəkkür edirəm, çox vacib məsələlərə toxundu. Mən onların içərisindən iki məsələni xüsusilə fərqləndirmək istəyirəm. Birincisi, deməli, miting iştirakçılarının hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı məsələdir. İkincisi, toplantı keçirməklə hakimiyyət və xalq arasında diyaloqun bir forması kimi bundan istifadə məsələsidir. İkincidən başlamaq istəyərdim. 2006-cı ildə bir neçə dəfə müxtəlif partiyalar hakimiyyətə, Başşəhər İcra Hakimiyyətinə bir toplantı keçirmək barədə müraciət ediblər və göstəriblər ki, yadınızda olar, Qarabağ məsələsi 2006-da bir ara aktivləşdi. Dedilər ki, ilin sonuna kimi Qarabağ probleminin həlli gözlənilir. Bununla bağlı siyasi partiyalardan narahat oldular və öyrənmək istəyirdilər ki, bəs dövlət bu danışıqları hansı istiqamətdə aparır? Qarabağın taleyi necə həll olunur? Təbii ki, xalqın bunu bilməyə haqqı var. Və həmin partiyalara Başşəhər İcra Hakimiyyəti belə bir cavab yazmışdı ki, möhtərəm prezidentimiz bu istiqamətdə çox ciddi səylər göstərir. Hər şey qaydasındadır, sizin narahat olmağınıza və mitin keçirməyinizə ehtiyac yoxdur. Bu bir hakimiyyətin bir reaksiyası. İkincisi, başqa təkliflərə də yenə belə təxmini eyni cavablar verilirdi və göstərilirdi ki, bu danışıqlar şəffaf keçirilir, mətbuatdan oxuya bilərsiniz, televizorda Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verir və s. Bu bütövlükdə əvvəla Bakışəhər İcra Hakimiyyətinin ixtiyarı yoxdur ki, bu formada mitingləri qadağan eləsin. Çünki bu əsaslandırma heç bir qanunvericiliyə demirəm, adicə normal məntiqədə sığmayan bir danışıqdır. İkincisi, təbii ki, xalqın ixtiyarı var ki, Qarabağ kimi çox vacib, hakimiyyətin dediyi kimi taliyə yüklü bir məsələ necə ola bilər ki, xalqın diqqətindən kənarda qalsın. Və yadınızda olar bir ara... Qarabağ probleminin mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında həlli bir addımında Azərbaycan dayanmışdı. Cəmiyyətin ancaq bundan xəbəri yox idi. Sonradan bu məsələlər son illər açıldı ki, hətta çazışı imzalamaq ərəfəsində olublar prezidentlər və həmin vaxtda yadınızda olar Milli Məclisdə belə bir müzakirə keçirildi və hətta siyasi partiyaların, müxalifət partiyalarının rəhbərləri də ora dəvət olunmuşdu. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? O vaxtı hakimiyyət istəyirdi ki, xalqın rəyini öyrənsin. Xalq bu rəyi toplantılarda, mitinglərdə müstəqil olaraq könüllü şəkildə bildirməyə hazırdır və buna da çalışır. Amma hakimiyyət buna imkan vermir. Bax, bu mənada hakimiyyət xalq arasında dialoqun mümkünsüzlüyü məsələ bununla bağlıdır. İkincisi qaldı miting iştirakçılarının hüquqlarının müdafiəsi. Çoxlu sayda istər vəkillər, istərsə qeyri-hökumət təşkilatları, mən bilirəm ki, məsələn, bizim təşkilatda Hüquq Marifçilik Cəmiyyəti, başqa təşkilatlar o miting iştirakçılarının hüquqlarının müdafiəsilə məşğullar. Biz onların pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün ölkə daxili məhkəmələrdə və Avropa Məhkəməsində xeyli işlər aparırıq. Artıq Avropa Məhkəməsinin icraatına qəbul edilmiş işlər də var. Və biz həmişə çalışırıq ki, toplantı hüququ pozulmuş vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsinə kömək eləyək. Və burada son olaraq bir şey də qeyd eləyim. Hesab edirəm ki, siyasi partiyaların özünün də Azərbaycanda dinc toplantı hüququnun reallaşdırılmasında yaranan çətinliklərdə siyasi partiyaların, müxalifət partiyalarının özünün də qismən günahı var. Bu da ondan ibarətdir ki, hələ indiyə kimi heç bir siyasi partiya özü müstəqil olaraq hansısa tədbirinə icazə verilməməsi və ya dağıdılması, orada vətəndaşların qanunsuz həbs olunması, hüquqlarının zorakılığa məruz qalması ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə aparıb bir iş çıxartmayıb.
Marif bizi zəng vurub, Fərətdən soruşub ki, qonaqlardan soruş ki, Azərbaycanda müstəqillik varmı? Sovet dövründə bundan müstəqil deyildikmi? Marif bəyin fikri deyil.
Bax, belə bir sualdır.
Qısa, mümkünsə qısa, az qalıb laf vaxtımız. Bəli.
Bəli.
Vaxtımız az qalıb, Eldar bəy, ona görə deyirəm. Mümkünsə
qısa. Onu qısa deyəcəm.
Aha, bəli.
Biz Sovet dövründə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırdıq. Və bu mübarizəni bu mübarizədə Azərbaycan xalqı demək olar ki, qalib gəldi, müstəqilliyini əldə etdi. İndi biz yeni mərhələdə artıq Azərbaycanlıların, vətəndaşlarının hüquqları, azadlıqları, müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırıq. Bu mübarizədə də hələ əsas məhəllələr qabaqdadır.
Ola bilər ki, bizim taşı konkret sərbəst toplaşmaq azadlığı, ümumiyyətlə azadlıq məsələsində ola bilər ki, müəyyən məqamlarda vəziyyət hətta SSRİ dövründən də biraz geriyə getmiş olsun, amma hər bir halda əgər o xalqın dövlət müstəqilliyi yoxdursa, onun azadlığından danışmaqdır.
Səkinə xanım yazır ki, qısaca cavab istəyirəm, mən dəqiq anlamadım. Mümkünsə açıqlayın görə adamların bir yerə yığılmasına, hansı konkret marşrutla hərəkətinə hakimiyyətin icazə verib-verməmək səlahiyyəti olacaq.
Hakimiyyətin belə bir səlahiyyəti yoxdur. O marşrutu kütləvi tədbirin iştirakçıları özləri müəyyən edirlər. Sadəcə onlar icra hakimiyyəti ilə bu marşrutun keçid yerləri, nəqliyyatın işinə mani olmamaq, əhalinin gediş-gəlişinə mani olmaq üçün müəyyən məsələləri dəqiqləşdirə bilərlər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm, Eldar bəy, Yanağı bəy, sizə də. Sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna hansı dəyişikliklər olacaq? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız Azərbaycan Hüquqşular Assosiasiyasının prezidenti Yanağı Hacıbəyli və Azərbaycan Naminə Forumun prezidenti Eldar Namazov. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 16 aprel çərşənbə günü Avropa Şurasının qadınlara qarşı məişət zorakılığı ilə mübarizə kampaniyası Azərbaycanda hansı nəticələr verib? Bugünkü sualımız belə dəziz dinləyənlər, qonağımızsa Milli Məclisin üzvü Gülər Əhmədova. Hoş gördük Gülər xanım. Qadınlara qarşı məişət zorakılığı deyərkən nələr nəzərdə tutur?
Əslində çox geniş bir məfhumdur. Belə deyək də, yəni ümumiyyətlə məişət zorakılığının 4 növünə ayırıblar. Burada psixolojidir, iqtisadidir, fizikidir, ümumiyyətcə, belə deyək, sosial problemlərdir, sosial tərəfidir. Yəni, belə, o qədər xırdalamaq olar ki, məsəl üçün, lap xırdalasaz, mən belə deyək, ən minimum, ən maksimum deyəm. Ən maksimum şübhəsiz ki, fiziki zorakılıqdır. Məsəl üçün, qadının öldürülməsidir, məişət zəminində və yaxud işgəncə verilməsidir. Bu, ən maksimum nöqtəsidir. Ən minimum nöqtəsi elementar olaraq, tutaq ki, məişətdə onun hansısa iqtisadi hüququnu, məsəl üçün, tutaq ki, həyat yoldaşı deyir ki, sən maaşını gətirib evə qoymalısan və yaxud mən sənə pul vermirəm nəyəsə görəsə. Məsəl üçün, bu cür məsələlər belə məişət zorakılığı sayılır. Hətta, məsəl üçün, biraz da xırdalasam, lap minimal bir şeylərə gəyib çıxsaq, televiziyada futbol gedir, həyat kişi futbola baxmaq istəyir, qadın adır mən seriala baxmaq istəyirəm, kişidir yox futbola baxacaq. Bunun özü də məhşət zorakılıqdır. Ona görə, yəni bunu bu dərəcədə də xırdalamalılar, amma şübhəsiz ki, Allah heç kəsə qismət eləməsin, yəni qadının öldürülməsindən kimi də gəlib çıxmalılar. Amma bir belə deyə, məntiq də onu deyir ki, hər şey xırda şeylərdən başlayır. Dünyada heç bir böyük problem birdən-birə böyük problem kimi görünmür. Hər şey xırda-xırda gedir, dama-dama göl olur. Ona görə də hətta o xırda şeyləri də nəzərdən qaçırmalıdır.
Onda mən deyə bilərəm ki, qadınlara qarşı məişət zorakılığı ilə mübarizə aktualdır. Yəni, sual qoymaq istəyirdim, sual vermək istəyirdim.
Aktualdır.
Belə çıxır ki, çox aktualdır.
Təkcə Azərbaycanda aktual deyil ki, siz təsəvvürünüzə gətirirsiniz ki, bu nə dərəcədə Avropada aktualdır ki, buna Avropa Şurası özü 2 illik kampaniya həsrlədi. Hətta kampaniyanın müddəti il yarım idi, biraz uzatdılar 2 illə. Şübhəsiz ki, çox aktual, dünya üçün aktualdır.
Gülər xanım, bilmək istəyirdim ki, bu baxımdan Avropa Şurası Azərbaycandan nə istəyir? Azərbaycan Avropa Şurasından nə istəyir? Bax, belə qoyaq sual.
Burada, məsəl üçün, mən istəməzdim sualı belə qoyaq ki, Azərbaycan Avropadan nə istəyir, Avropa Şurası Azərbaycandan nə istəyir? Əslində, bu çox humanist bir aksiyadır. İnsanlığa kömək üçün, bəşəriyyətə kömək üçün, insanlığın inkişafına, ümumiyyətcə, təkcə burada söhbət qadınlardan getmirsiniz. Bilirsiniz ki, istənilən ailədə əgər qadına qarşı zorakılıq varsa, mən belə bir cəsarətli fikir deyərdim ki, bəlkə qadından da çox əziyyət çəkən orada uşaqlardır. Qadının artıq psixikası bəlkə də müəyyən dərəcədə formalaşıb, o ola bilər ki, dünən ona deyilmiş ağır sözü unudar, sabah yenə əri ilə barışar və yaxud ona vurulmuş bir şilləni unudar, yenə sabah əri ilə. Amma uşağın gözünün qarşısında hər hansı bir zorakılıq haqda onu ömrü boyu müşahidə eləyəcək bir şeydir. O bərkiməmiş psixika üçün. İnkişaf eləyən uşaq üçün, orta yaşlı uşaq olsun, yəni yeni yetməli dövrün yaşayan uşaq olsun, lap kiçik uşaq olsun, bu uşaqların psixikasında bu şeylər o qədər dərin izlər buraxır ki, mən bunu artıq bir uşaq psixoloqu kimi demək istəyirəm ki, o qədər dərin izlər buraxır ki, onun bütün həyatı boyu bu onu müşahidə eləyir. Müşahidə eləyir. Ona görə də mənə belə gəlir ki, ən böyük aktuallığı, ən böyük qiyməti bu kampaniyanın oradadır ki, ümumiyyətcə yetişən nəslə, təkcə Azərbaycanın deyil, bütün ölkələrdə yetişən nəslə qarşı bir qayğıdır və yetişən nəsli bu cür problemlərdən uzaqlaşdırmaq. Biz uşaq psixikasını bilən insanlar yaxşı bilirlər ki, pedaqoqlarımız da, psixoloqlarımız da bu sahə namilən bilirlər ki, əgər uşaqlara qarşı, üzr istəyirəm, uşaqların yanında bu cür aktlar olursa, zorakılıq aktları olursa, birincisi, ən pis cəhət odur ki, artıq hesab olunur ki, uşaqda belə bir, hətta şuuraltı belə bir fikir yaranır ki, bu zorakılığı etmək olar. O özü də gələcəkdə bu zorakılığın daşıyıcısı ola bilər. Əgər qızdırsa, sabah özü də bu zorakılığa baş əyəcək, oğlandırsa, özü də bu zorakılığı həyata keçirdən bildi. Məsəl üçün, çox vaxt elə, nə olur, mənim anam boşanmadı ki, hani, atam ona 1000 dənə hərəkət edirdi. Məsəl üçün, olur gənclərə deyəndə ki, niyə boşanırsınız, deyir ki, bir şillə vurmuş, amma onun üstündə boşanır. Nə olar, o qədər bizim analarımız falan olub. Yəni, artıq bu bir ənənəyə çevirir. Əsas bu ənənəni sındırmaq, bu stereotipi sındırmaq lazımdır. Burada da biz çox insanlar deyirlər ki, milli mentalitet zadır. Mən çox belə qəti surətdə demək istəyirəm ki, heç bir xalqın əsasən də mən demək istəyirəm, Azərbaycanda belə mentalitet yoxdur ki, arvadı döymək lazımdır. Belə mentalitet yoxdur ki, arvadı sevmək lazımdır ailədə. Və ümumiyyətcə demək istəyirəm ki, lap milli mentalitetin lap dərin qatlarına getmək istəyirlərsə, heç bir əsilzadə, heç bir özünü belə bəyzadə deyim, nə bilim, zadəgan ailələrində nə qadınları döyməyiblər, nə söyməyiblər, nə də xanımlara qarşı bu cür münasibət olub. O münasibəti ümumiyyətcə qula qarşı eləyərlər. Yəni, o quldarlıq quruluşunda, insanın döyülməsi quldarlıq quruluşuna gedən bir şeydir. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan mentalitetində quldarlıq quruluşunu belə deyək də vəsf eləyən hər hansı bir adət ənənələr var. Belə bir şeylər yoxdur. Ona görə də o kişilər bilməlidirlər ki, qadınların əl qaldıran kişilər bilməlidir ki, birinci özlərinə alçaldırlar. Birinci növbədə. Və deyilən sözdür, xalq arasında deyilən sözdür ki, kişi qadını əl qaldırmaz. Yəni, özünə inanan, özünə güvənən, o kişiliyini dərk eləyən, böyüklüyünü dərk eləyən heç vaxt əl qaldırmaz. O, qadınından nədəsə aşağı olduğunu biləndə, dərk eləyəndə ki, mən qadınımdan filan-filan-filan pozisiyalarda arxadayan filan-filan pozisiyada o məndən gücüdür. O gücünü sübut eləmək üçün özünü təsdiq forması kimi fiziki gücə əl atır. Bu halda yaranır. Çünki zəif kişilər əl qaldırırlar. Yəni, biz özümüzə görə indi yaşımız olan insanlar, bizə qulaq asanlar da bunu bilirlər. Doğrudan da özünə inanmayan kişilər əl qaldırırlar. Özünə inanan kişilər heç vaxt əl qaldırmırlar qadını.
Avropa Şurasının qadınlara qarşı meyşət zorakılığı ilə mübarizə kampaniyasından danışırıq. Əziz dinləyənlər, bugün Can Bakıda qonağımız Milli Məclisin üzvü Gülər Əhmədovadır. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Gülər xanım, indi sizə belə bir sual verəcəm. Azərbaycan qadınları öz hüquqlarını nə dərəcədə bilirlər, Gülər xanım?
Azərbaycan qadınları öz hüquqlarını bilirlər, demək olmaz ki, bilmirlər. Əlbəttə ki, çox hamısı deyərəm bilir. Amma bəlkə də sualı inkişaf elətdirib demək olardı ki, nə dərəcədə hüquqlardır, bildikləri hüquqlarını qorumaq istəyirlər. Söhbət ondan getmir ki, qoruya bilmirlər. Söhbət ondan gedir ki, qorumaq istəyirlərmi? Çünki bu kampaniya dövrü ərzində mənə kifayət qədər deyərdim. Bəlkə də nəzərdə fikirləşdiyimizdən, tutduğumuzdan da belə demək mümkünsə, çox qadınlar müraciət elədi və mən bir-iki dəfə çalışırdım ki, o hüquqların bərpası istiqamətində sona kimi gedim. Gördüm, hansısa məqamda artıq o kişi bir az geri çəkiləndə, o qadının hüquqlarını bərpasında artıq görürdü ki, Milli Məclisin deputatı, məhkəmə, polis orqanları artıq iştirak eləməyə başlayıb. O geri çəkilən kimi qadın dedi ki, xahiş edirəm, burada saxlayın. Daha mən, biz barışdıq. Aha. Mən dedim, siz əminsiniz ki, gələn dəfə sizə tekrar qarşı belə olmayacaq. Bir akt olmayacaq, zoraki olaraq aktı. Deriyor, daha o bildik, indi daha qorxur məndən. Siz o qorxur sözünü mən bir tərəfdən belə deyil, o qadına görə xoşum gəldi, ona görə ki, artıq o qadına qarşı bu aktı çalışacaq eləməsin. İkinci bir tərəfdən öfkəşdim ki, doğrudan da bayaq qeyd elədim, psixoloji məqram doğrudur ki, doğrudan da bu kişi qorxaq adamdır ki, fikirləşirsə ki, bunun yiyəsi var, bu dövlət bunun arxasında durur, geri çəkilir. Amma mən istəməzdim kişilərimiz qorxaq olsunlar.
Bəs ölkə qadınlarının hüququ maarifləndirilməsində çətinliklər varmı? Və əgər varsa, həmin çətinlikləri necə aradan qaldırmaq olar?
Yox, maarifləndirmədə belə bir deməzdim ki, güclü çətinliklərimiz var. Yəni, televiziyalar kifayət qədər bu sahədə iş gördülər. Mən xüsusilə Azərbaycan televiziyasını, bir də ictimai televiziyanı qeyd eləmək istəyirəm. Çünki bu kampaniya, deməli, bizim spikerin başnazirə göndərdiyi məktub, daha sonra başnazirin parlamentin deməli tövsiyəsi əsasında əlaqədar qurumlara göndərdiyi məktublar və əsas da biz fikrimizi kütləvi maarifçiliyə vermişdik. Bu alındı hesab edirəm, alınmış bir aktı. Bayaq qeyd elədiyim kimi, biz yəni burada ən vacib cəhət o həssas bir nöqtə olduğu üçün orada o sərhədi tam bilmək. Yəni, əslində belə deyək də, feminizmə gedib çıxmamaq məsələsi. Bu çox həssas bir nöqtədir ki, qadınların hüquqlarını müdafiə edərkən gedib feminizmə çıxmayaq. Yəni, artıq kişilərin hüquqlarının qorunması məsələsi başlamasın. Bu məsələ var. Əsas, ən həssas nöqtə budur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o balansı gözləmək lazımdır və ümumiyyətcə məqsədimiz o deyil ki, biz ailələrin dağılmasına səbəb olan hər hansı bir addımlar. Əksinə bizim məqsədimiz odur ki, dövlətin əsas özəyi olan ailələr güclənsin və ailələr sağlam olsunlar. Məqsədimiz bundan ibarət. Bizim məqsədimiz heç də ailələri dağıtmaqdır. Ona görə həssas nöqtə olduğu üçün güman edirəm biraz ehtiyatlı davranmaq lazımdır.
Qadınlara qarşı məişət zorakılığında, təhsil səviyyəsinin payı haqqında nə demək mümkündür? Birazdan Gülər xanıma bu sual verəcəm, amma mənə söylədilər ki, indi dinləyici var. Hətta Nərmin xanım bizə zəng vurub. Alo.
Alo, salam.
Salam.
Alo.
Bəli, eşidirik Nərmin xanım.
Buyurun. Biz sizin verilişə qulaq asırıq. Doğrudan da belə məsələlər cəmiyyətimizdə tez-tez rast gəlirik. Mən elə özümü məsələn tanıyan adam, qadın var ki, belə hadisələrlə
rastlaşır.
Hə, başına gəlir də belə hadisələr. Lakin bilirsiniz necədir? Belə də ailədə belə problemlər olanda da ailəni dağıtmamaq üçün qadınlar susurlar. Ona görə qadın bir polisə şikayət eləyəndə nəsə bunu nə gözləyir? Əgərləri evdə bir ona zorakılıq olunubsa, bu hadisəni bir məsələn bir polisə bir şikayət zad olunanda qadını nə gözləyir? Əgərləri yoldaş sabaları onu nə ilə də qutarırsa, hədə qorxu, sonra gəlib evdə ona hədə qorxu gəlir. Bu da nəsə evdə yenə təzədən söz söhbətlər olur. Ona görə buna bir fikriniz nə ki, ne gözləyir? Polis onu nə cəzalandıra bilər?
Aha, sağ olun Nərmin xanım. Təşəkkürlər. Buyurun,
o asıl da ondan ki, qadın hansı cəzanı istəyəcək? Yəni, siz müxtəlif hadisələr üçün, müxtəlif belə deyək, baş vermiş incidentlər üçün müxtəlif cəzalar var. Əgər bu sadəcə bir söz atışmasıdırsa, söz döyüşməsidirsə, şübhəsiz ki, burada heç kim o kişini həbs eləməyəcək. Yox, əgər doğrudan da yüngül xəsarət varsa, orta ağır xəsarət varsa, ağır xəsarət varsa, şübhəsiz ki, artıq burada söhbət məhkəbədən gedir, söhbət qanunların o insana qarşı ciddiliyindən gedir. Mənə belə gəlir ki, biz necədir? Sadəcə qadınlar bir şey bilməlidirlər də. Çox vacib bir şey bilməlidir. Birincisi, mən demək istəyirəm ki, insan 7-sində, nədirsə 70-sində də odur. Bu bir. İkincisi, əlbəttə ki, belə bizim xalqımızda belə bir period var. Nişanlı dövrü, sonra evlənmə. Məncə bu nişanlı dövründə diqqətli olub baxmaq lazımdır. Ümumiyyətcə, bu adam zorakılığa meyli var, yoxsa yox. Əgər bu adam sənin yanında deyir ki, filan kəsə asaram, kəsərəm, belə vurdum, belə çatdım, belə vurdum. Sən artıq bilməlisən ki, o sənə qarşı da çevrilə bilər istənilən anda. Və belə adamlardan çalışıb uzaq gəzmək lazımdır. Nə boyda o eşq, məhəbbət olsa belə özünü qorumaq üçün bilməlisən ki, bu hansı addımlar ola bilər. İkinci, burada çox vacib bir şey ictimai qınaqdır. Mən belə gəlir ki, dünyanın hər yerində var, bu təkcə Azərbaycana aid deyil. Ərə gedən qadınlar ümumiyyətcə öz ailə həyatlarına qapanaraq özlərini digər əvvəlki ailələrindən, atalarından, analarından, bacılarından, qardaşlarından, dostlarından, belə deyək. Məsəl üçün, çox zaman nə deyilir ki, ərə gəlmişsən, qutardı, padruqa filan kəs, o birisi, bu birisi yoxdur. Amma mən belə gəlir ki, bu məqamları biraz qadınlar ehtiyatlı olmalıdırlar. İctimaiyyətlə əlaqələrini kəsməyə çalışmamalıdırlar. Yəni, hər zaman onların hayına gələcək, onların başa düşəcək ətrafında insanların olmağını saxlamalıdırlar. O balansı saxlamağı bacarmalıdır. Bir çox hallarda psixoloji məqamlardan biri də bundan ibarət olur ki, o qadınlar birisidir. Onlar çox fədakar məxluqlardır. Və heç bir kişi evlənərkən dostlarından imtina eləmir. Amma qadınların bir çoxuna deyirlər ki, yox, qutardıq bugündən dahi, sən artıq mənim arvadımsan, sən heç kim dostun zadın olmamalıdır. Onlar da belə çox rahatlıqla o əlaqələri kəsməyə çalışırlar. Bu çox ciddi psixoloji məqamdır. Yəni, o polisə getməmişdən qabaq belə o ictimai qınağın olması üçün o ailənin dostları olmalıdır, xanımın özünün dostları olmalıdır. O ki, qaldı iş polisə çəkəndə, şübhəsiz ki, polisə gedərkən də bunu savadlı getmək lazımdır və məqsədi başa düşüb getmək lazımdır. Bayaq mən sizə qeyd elədim ki, olub ki, mən gətirmişəm, məsələn, polisə kimi çıxartmışam, hara kimi çıxartmışam, döyülən söylən qadın oldu, ciddi döyülən, ciddi təzyiqə məruz qalandım. Hansı məqamda deyib ki, Güraxan, xahiş edirəm, saxlayın, daha getmək.
Siz dediniz bayaq.
Ona görə mən xanımın sualına cavab olaraq demək istəyirəm ki, birinci qadın özü üçün araşdırmalıdır ki, mən nə istəyirəm. Yox, əgər o artıq ümumiyyətcə bu ailə izdivacı sona gətirmək istəyirsə və bu insanın onun həyatından getmək istəyirsə, şübhəsiz ki, o qəti addımlarını axıra kimi atmalıdır. Yox, əgər hesab edirsə ki, yox, mən sadəcə o bayaq dediyim formada qorxutmaq istəyirəm, mən belə gəlir ki, o polisdən qabaq o ictimai qınaqla həll eləmək lazımdır. Çünki polisə gedərkən şübhəsiz ki, əgər bir də qayıdacaqsansa, bir də təzdən bu adamla evdə oturacaqsan, əlbəttə o da insandır, onda da sənə qarşı artıq o neqativ hisslər var, o da heç vaxt unutmayacaq ki, sən onu polisə qədər apardın, çıxartdın və s. və ilaqra və əksinə yeni bir münaqişələrin kökü olacaq orada. Mən bunu psixoloq kimi deyirəm, amma şübhəsiz ki, millət vəkili kimi demək istəyirəm ki, hansı bir xanım müraciət eləsə və polis ona qarşı etinasızlığı göstərsə, kampaniya qutarsa belə mən demək istəyirəm ki, mən hər zaman hazıram o qadınlara kömək eləməyə.
Kampaniya nə vaxt qutarır?
Kampaniya inşallah yayda qutarır.
Yayda qutarır.
Yəni, ona görə də bilsinlər, yəni mən hər zaman bütün o qadınları, hətta heç kampaniya olmamışdan da qabaq demək istəyirəm ki, bundan sonra da ümumiyyətcə bir dost kimi də, bacı kimi də, nətər deyim, bir ürəklərinə yaxın bilən insan kimi də hər zaman kömək eləməyə hazıram və hüquqlarını da, özlərini də, ailələrini də, balalarını da kömək eləməyə hazıram. Amma çox istəyərdim ki, bayaq dediyim o çevrəni unutmasınlar. O çevrə çox vacib çevrədir.
Bizim sorğumuz var. Soruşmuşuq, qadınların hüquqları haqqında harada daha çox pozulur? Məişətdə yoxsa cəmiyyət həyatında? Görək nə söyləyiblər Gülər xanım?
Mənə də gəlir ki, məişətdə pozulur qadın hüquqları daha çox, yəni ailə münasibətlərində daha çox pozulur, nəinki cəmiyyətdə. Çünki, məsələn, cəmiyyətə baxdıqda biz dövlət tərəfindən hər hansı bir qadağalara rast gəlmirik. Amma baxdıqda məişətdə, məsələn, qadına haqları daha çox pozulur. Tutaq ki, kimsə işləməyə qoyulmurlar, kimsə təhsil haqqı pozulur, yəni kimsə söz demək haqqı pozulur və s.
Qadın hüquqları düzü ilə məişətdə də pozulur, cəmiyyətdə də pozulur. Məişətdə belədir ki, hər tərəfindən pozulur, qaynanası tərəfindən ərə getdi, ya ərə getməyib subayətsə atası, qardaşları. Ya bizdə bu bir növ qadının səsini almaq deyim də. Bax, o həmişə olub. Mən elə də görmüşəm. Cəmiyyətdə də belədir ki, adi dayanacaqlarda durmaq kifayətdir. Görəsən ki, avtobus gələndə, marşrutka gələndə ən birinci marşruta kim minir? Kişilər yoxsa qadınlar?
Cəmiyyətin içində. Çünki bəzən olur ki, uşaqla qalırsan, qucağında ya da marşrutda saxlamır. Elə hamilə qadınlara elə də yer vermirlər. Uşaqla qalırsan, şeydə, metroda yer vermirlər.
Qadınların hüquqları daha çox mərkəzi məişətdə pozulur. Çünki cəmiyyətdə qadına hüquqları qanunla tənzimlənir və burada bəlkə ola bilsin biraz qorxurlar pozmağa, amma ən çox məişətdə. Çünki qadın öz hüquqlarının pozulduğunu biləndə də göz yumur ona.
Məncə qadınların hüququ cəmiyyətdə pozulduğundan məişətdə pozulmasına gətirib çıxardır.
Mənim təcrübəmdə məişətdə hüquqları pozulur. Amma cəmiyyətdə bəzən hüququm pozulur. Niyə? İş yerdə. Məsələn, mən işləyirəm müəyyən vaxt çərçivəsində, amma elə vaxt olur ki, mən o işdən artıq işlədirlər. Üz məsələsi var. Bizdə müsəlmanlarda keçmir, üzdən keçmir.
İndi baxır da, qızım, mən axı işləmirəm deyə bilmərəm. Cəmiyyətdə pozulmur. Evdə pozulur.
Evdə pozulur, mənim fikrimcə. Hüquqları qadınların, sonra da cəmiyyətdə öz təsirini göstərir.
Dedim ki, məşəkdə, misal üçün mən iş həyatına bağlı deyim ki, məsələn, evdən o bariyeri aşıb gedənə qədər ki, mən işləyəcəm, mən cəmiyyətə atılacam, hansısa bir öz keyfiyyətimi göstərəcəm cəmiyyətə, o bariyeri evdən açıb gedənə qədər insan nə qədər əsəbləri pozulur, nə qədər çətinliklər çəkir. Amma cəmiyyətə çıxandan sonra görürsən ki, yəni Azərbaycanda Allaha şükür ki, inteqrasiya olunur, yəni inkişaf edirik, qadınlara cəmiyyətdə çox üstünlük verilir. Cəmiyyətdə yaxşıdır. Azərlər o qədər deyil. Hər şey insan özündən asılıdır. Əgər sən özün cəmiyyəti təsdiq edirsənsə, artıq cəmiyyət səni olduğun kimi, o bədənsiz var, sən necəsənsə, sənə qarşı münasibət elə olacaq.
Deməli, qadınlarımızın hüquqlarından söhbət gedirsə, burada əlbəttə ki, həm məişəti, həm cəmiyyəti qeyd etmək lazımdır. No, mən düşünürəm ki, birinci təqsirkar onlar özləridir ki, onların hüquqları yəni qorunmur. Çünki ən azı maariflənmək lazımdır və üzərimizdə işləmək lazımdır.
Bu bizim sorğumuzdur. Qadınların hüquqları harda daha çox pozulur? Məişətdə yoxsa cəmiyyət həyatında?
Aydın məsələdir ki, hər şey məişətdən başlayır, ailədən başlayır. Yəni ailədə əgər kişiləri götürsək, bayaq bir orada fikir getdi, icazə verin bir haşiyə çıxım. Doğrudan da indi biz bu kampaniyanın sonunda qanun qəbul etməliyik, onu hazırlayırıq. Əslində qalanda qanun deyək ki, kişi-qadın münasibətləridir. Məişət deyəndə bayaq qeyd olundu. Qaynana tərəfindən də pozula bilər, baldız tərəfindən də pozula. Yəni eyni cinsli insanlar tərəfindən də pozula bilər. Ana tərəfindən də pozula bilər, nə bilim, böyük vacə tərəfindən də pozula bilər. Söhbət ondan gedir ki, burada məsələ sırf insan hüquqları ilə bağlı bir məsələdir. Və daha çox təcrübə göstərdi ki, insan hüquqlarının belə deyək kontekstində hüququ pozulan insanlar gənc qızlar, qadınlardır. Çünki hətta yaş biraz artdıqca o şey. Məsələn, mən bir sualla bu sizin dediyiniz məsələyə bəlkə də bir cavab vermək istəyərdim. Baxın da, ailələrdə analar deyirəm, heç qaynanalar demirəm. Analar birinci pozmurlar qızlarının hüquqlarını. Birinci ilə analar pozurlar. Analar nə deyirlər? O oğlandır, ona olar, sən qızsın, sənə olmaz. Evet. Düzdür? Əslində, deyirik, bu mentalitetdir, budur, filandır, feşməkandır. Güya indi tərbiyə vasitəsidir. Amma analar başa düşmürlər ki, niyə olmaz? O niyəni heç kət izah eləyə bilməz sizə. Niyə olmaz? Cəmaat nə deyir? Filan kəs, feşman kəs. Məsələn, qızı canım zonalarında deyirlər ki, qız gedib kimisi evində oturacaq. Ona baxacaqlar, ona oxumaq lazımdır. Dünənləri ilə mənim yanıma bir qadın gəlmiş. Yılcanım zonasında vəziyyət var ki, üzr istəyirəm, bu rusca söz işlətsəm də daha o həyəcanımdan dedim. Çox acınacaqlıdır. Qadın qalıb ki, uşaqla imam nikahı kəsiblər, yəni kəbin kəsiblər, rəsmi yoxdur. Anası indi düşüb yana, iki uşağı da yanında gəliblər ki, bəs indi qızımın gözləri xarab olub, əsəbdən budu, budu, budu, budu, şudu, budu. Əzizlərim, əziz analar, siz özünüz qızlarınızı gətirib bu vəziyyətə çıxardırsınız. Siz fikirləşirsiniz ki, gənclikdə əgər sizə qarşı bu şeylər olubsa, siz qızlarınızı da məhkum eləyirsiniz ki, qızlarınız da bu dərdləri çəkməlidirlər, bu cür olmalıdırlar, nəyə görəsə döyülməyə də dözməlidirlər, söylməyə də dözməlidirlər, sənin o qapıdan meydin çıxacaq, boşansan bizə nə deyərlər, filan deyərlər, sabah qızlarımız ölür, yetim qalan uşaqlarını da gətirib özünüz baxmalısınız, ömrünüzün axırına can o qəhərlə yaşayırsınız. Ona görə mən demək istəyərdim ki, bəlkə də bu kampaniyanın başında duran, necə ki, zorakılığa məruz qalan qadınlardır, elə zorakılığı yaradan da birinci qadınlardır. Ər arvadını döyürsə qaynana gəlib oğlunun qulağını belə hərfi mənada demirəm də, yəni obrazlı ifadə edirəm. Qulağını bir dəfə bursa oğul deyər ki, yox, ana mənə icazə verin. Var özdə belə analar, belə qaynanalar. Və yaxud ana qızını eşidə bilmir, ana qızını eşitmək istəmir, ana öz ambisiyaları haqqında düşünür ki, qoy mənim qonşularımın yanında, qohumlarımın yanında desinlər ki, bu bəxtəvərdir, bunun qızı ərə gedib oturub. Amma sənin qızın orada döyülür, söylür, ac qalır, susuz qalır, nə günləri çəkir, sən onu ana kimi dözürsən, amma öz ambisiyaların, şəxsi motivasiyaların ucbasından qızını istəmirsən, həyatını dəyişdirəsən. Ona görə biz, mən analara çox müraciət eləmək istəyərdim, elə bu imkandan istifadə edib ki, birinci qoy analar çalışsınlar qızlarının həyatlarında, o hadisələr olmaz, birinci qızlarını təhsilli eləsinlər. Qızlarının təhsilinə ciddi fikir versinlər. İkincisi qızlarını
o bayaq sizdən soruşmuşdum ki, təhsilin payı nə qədərdir?
Yəni, çox böyükdür. Çox böyükdür. Bəlkə də mən sizə deyim, təhsilin payı burada 70-80%-dir. Harda görmüşsünüz ki, təhsilli qadın, özünə güvənci olan qadın, özünə inanan qadın, cəmiyyətdə yeri olan qadını gecə gündüz belə deyək də, üzr istəyirəm, obrazlı deyəcəm, təpikləsinlər hər tərəfdən, o da yol çıxış tapmasın. Hansı qadınlar məcburdur susmağa, danışmamı? O qadınlar ki, onlar bilirlər iqtisadi cəhətdən onlar asılıdırlar. O qadınlar ki, onların o dünya görüşü o dərəcədə formalaşmır. O qadınlar şübhəsiz ki, təhsilsizdirlər. Ona görə də mən birinci ata-analara demək istəyirəm. Gələcəkdə qızlarınızı xoşbəxt insan kimi görmək istəyirsinizsə, özlərinə inanan, layiqli vətəndaş görmək istəyirsiniz ki, bu sabah kimsə qapazaltısı belə lap köbut formasını deyəcəm. Olmasın, qızlarınızı özünüz artıq bir övlad kimi böyüdün. Onu ikinci dərəcəli övlad eləmin oğlanlarınızın yanında. Mən məsəl üçün həmişə demişəm, yenə də deyirəm, mən məsəl üçün bugünkü günümə, bugünkü bir vətəndaş kimi, bir insan kimi formalaşmağımda Allah rəhmət eləsin hamının atasına, anasına kim. Mən öz rəhmətli atama çox borcluyam. Baxmayaraq ki, mənim atam çox ciddi, belə deyək də, qayda qanunlar tərəfdarı idi. Amma həmişə deyirdi, birinci qızları təhsilləndirmək lazımdır. Oğlanlar daş da daşıya bilərlər, amma qızlara yaxşı təhsil vermək lazımdır. Qızları yetişdirmək lazımdır ki, sabah heç kimin qabağında gözü kölgəli olmasınlar. Bilirsiniz, çox vacibdir. Atanın da rolu, ananın da rolu. Və mən istəyərdim ki, atalar, analar özlərini yox, ki kiminsə yanında biz yaxşı görünək, qonşunun yanında, qohumun yanında birinci övladlarını fikirləşsinlər və qızlarını ikinci dərəcəli övlad kimi görməsinlər. Lap kökünə gedəcəm, bir məsələyə də deyəcəm, bir şeyə də diqqət eləyin də, baxın, yəni bugün bizim cəmiyyətimizdə çox olan bir şeydir. Gedir gənc ailədirlər, lap təzə ata-ana olacaqlar. Yoxluyurlar, artıq inkişaf eləyib hər şey. Görürlər ki, qız övlad doğulacaq, ondan imtina eləyirlər. Hətta bətində, əlbəttə bətində olarkən deyirlər, qızdır, qoy bu olmasın. Oğlan istəyirik. Nəyə görə oğlan istəyirsiniz?
Bax, indi Rüstəm müəllim bizə zəng vurub və deyib ki, nə qalıbsa elə cənub zonasında qalıb. Namus da qeyrətdə və prodüserimizə söyləyib Rüstəm müəllim.
Mən bilmirəm, namus qeyrəti kim necə başa düşür. Namus qeyrət belə bir məfhumdur ki, hər kəs onun içərisində bir şey qoyur. Məsələn, bəzi adamlar fikirləşirlər ki, bugün Azərbaycanda başıbağlı qadınlar namus qeyrətlidirlər, başıbağlı olmayanlar namussuz qeyrətsizlər. Çox absurd və gülməli bir şeydir. İkinci bir tərəfdən, cənub zonasında Rüstəm müəllim bilmir ki, bu saat nə qədər qadınlar Bakıda məhkəmələrin qapısındadırlar, polislərin qapısındadırlar, Milli Məclisin deputatlarının qapısındadır. Budur namus qeyrət.
Bəli.
Budur ki, namus qeyrət. Cənub zonasında yüzlərlə qadın var ki, bugün gecə gündüz məktublaşırlar, məyənlə digər millət vəkilləri, xanımlarımıza məktublar göndərirlər ki, bizə kömək eləyin, bizi ərimiz gedib başqa arvad alıbdır, bizi evdən çıxardıb qaynımız, qaynanamız. Budur namus qeyrət. Qadının uşaqları çöldə qoymaq, atasının evinə göndərmək. Namus qeyrət çox böyük məfhumdur. Mən bütün namusu, qeyrəti gözləyən insanların qarşısında baş əyirəm və demək istəyirəm ki, namus, qeyrət heç də qadını qapamaq, qadını və yaxud belə deyək də ev heyvanı səviyyəsində saxlamaq deyil. Namus, qeyrət əsas odur ki, sən çalışasan ki, sən evində, ailəndə olan hər bir şəxs kiçiyindən tutmuş böyüyünəcən, sən özün özünü necə görmək istəyirsən, o da elə bir həyat yaşasın. Qapılarda qalan, o canım zonasında olan qadınları görsəydim, mən əminəm ki, Rüstəm müəllim heç vaxt belə fikir söyləməz.
Və nəhayət, Gülər xanım, bir kişi dinləyici mesaj göndərib bizə, deyir, yaxşı at özünə qamçı vurdurmuş.
Atla razıyam, amma bilmirəm, qadını da ata bərabər elirsə, deməli, o məsələ düzgün məsələdir. Əgər qadın heyvan gözündə görülürsə, çox düz yazıb.
Sağ olun, Gülər xanım, sağ olun. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.